Про чулим рядком.
Вітаю, дорогі сябри. Сьогодні ми знайомимо вас з творчістю поета Юрки Голуба. Поет народився 20 кастрычніка 1947 года у вёсцы Горна Зельвінскага района Гродзенскай вобласці сялянскай сям'і. Пасля заканчэння філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта працаваў рэдактарам на Гродзенскай студыі тэлебачання. З 1978 года загадчык аддзела культуры абласной газеты «Гродзенская правда» 79 года загадчык аддзела мастацкага вяшчання Гродзенскага абласнога тэлерадыё, сябра Саюза пісьменнікаў СССР з 1971 года. Друкавацца пачаў раённым друку ў 1963 годзе, у рэспубліканскім у 1965. Выдаў зборнікі паэзіі «Громна-зялёнае голля», «Дрэва на вальніцы», «Векапомнае поле», «Помню пра цябе», «Сын небасхілу», аўтар кнігі для дзяцей «У бары грыбы бяры». Літаратуразнавец, кандыдат філалагічных навук Алясей Пяткевіч так сказаў пра паэзію Юркі Голуба. Вершам паэта уласцівы вострае адчуванне драматызму сучаснасці, щодрасць душевнага самавыяўлення, валодання сваім творчым голасам, непаўторнай манерай пісьма, якая вызначаецца лаканічнасцю, багатай асацыятыўнасцю, яркай метафарычнасцю, натуральнасцю рытміка інтанацыйнага прамаўлення. Вершы паэта чытае Уладзімір Трапянок.
Радзімая. Гудзе бруя ў руцэ, адвечная гаворка, радзімка на шчаце, радзіма на пагорку. Пры лёце зор да траў устане час з нябыту. Радзімка на вятрах, радзіма каля жыта. І новы дзень шчасцеў, хаця было і горка. Радзімка на шчаце, радзіма на пагорку. Пад шолах хмар і ніў любоў да вас я змераў. Я вас абараніў на ўсё жыццё наперад. Нібыта спарышы сусветныя валокі, радзімка на душы, радзіма пад аблокі. Над Нёманам. Нечакана успомнены ў гаючых снах ля надброўя Нёмана зорка і сасна. 100 разоў закручана хваля ў хвалю зноў. Робяцца заручыны раз, не 100 разоў. На раллю шурпатую бусел кіне тень. За стырном і партамі і наступны дзень. У каўшы мядзведзіцы стыне маладзік. Тэрмін жыць адведзены, ды, на жаль, адзін. Сцежкі не пратораны, в облакі Парнас. Будзе ўсё паўторана, толькі не пры нас. Ды заўжды нязломныя веяць вясна ля надброўя Нёмана зорка і сасна. Замкавая гара ў Навагрудку. Колькі вятроў Беларусі тут начавала, не ведае нават трава. Колькі разоў небяспека сюды прыпаўзала з агнём і мячом, зямля не палічыць. Колькі паданняў тут уваскрэсла, не згадаюць русалкі на свіцязі. Колькі аблокаў адсюль адплыло ў Канстантынопаль, не скажа грабніца на Вавілі. Думаў так падарожны, нядаўна на дзядзінцы Навагрудскага замка. Сынкавіцкая царква. Развалілі не так даўно далакопы рыдлёўкамі ўспатнелымі курган на вятрах. Потым архіў з пяшчотным пергаментам літар. Вішня прызнанняў маіх закаханых пад пагрозаю перасадкі. Але не адужаў яшчэ ашчэраны часу бульдозер падкапацца пад мур Сынкавіцкай царквы. Камін у доме Ажэшкі. Ахутаны дымком эпохі у доме кніжніцы сівой, яму здалёк схіляўся чохам народ у думнай галавой. У водблісках ляцеў вячорных агонь надзеі і касы. Стаялі побач з лёсам чорным сялянак жытніх галасы. У гаспадыні мудры позірк, у пані з мудрасцю тамы, і да аблок у часе познім плылі ажэшкавы дымы. І на лісце вугольнай сажы трывожны час пакінуў след. Акамянела след раскажа агню Элізы запавет. На скрыжаванні кніг і лёсу яму не сказана амін. Спытаць з надзеяй давялося: маўчыць камін, гудзе камін. У кнігарні Алесю Жуку. Кнігі гартаю, складу, і падумаю раптам, гэта ім адварочваць бяду ад дзяцей і аратых. Праўду ім уздымаць, страх шпурляць у глыбіні, каб бяздумна ў дамах мы сябе не згубілі. Каб набрыньваў наш слых гукаскладам пявучым, каб сябе ды па іх мы маглі перавучваць. Каб спякотнай шашой ды пад думныя кроны да сябе ты сышоў, ды яшчэ ісці старонак. Жыць му зноў па складах, нешта зноў далягае, мо чужая бяда, пэўна, кніга другая. Стары кніжнік. Ашчадна, разумна, высока маўчаць друкаваныя страсці. Стары, як паранены сокал, без кнігі ён можа ўпасці. Сабраліся ў схове кватэры пяшчота, прыгода, пагарда. То плоць нежывое паперы начынена нервам і гартам. Тут дыхаюць смутак і слава, і воклічаў шчасця не сцерці. І маецца ў кніжніка права унікнуць надзённае смерці. З кіёчкам у летняе хвоце выходзіць усохлы наганак, і чуе дзядок на адлёце шапочуць старонкі маланак. Зязюля. Аландыш стаіць у цяньку, як згадка холоднага лета. Над ім глухавата ку-ку гучыць, бы са склепу планеты. З якога ты боку ідзеш, той голас забыты, нязбытны? Ідзеш да мяне ты найперш жывы, дарагі, незабіты. З краёў, дзе маленства крысом ахілялі паданні і ветры, дзе спынены бору красой глытаў я паветра ў нетрах. З краёў, дзе надзеі былі, старым, каб заўчасна не стацца, таптаць пад зарою палі, спяшацца да зор, нібы станцый. З краёў, дзе праз сон у руку прыходзіш, знаходзіш, трываеш. Чаму ж ты заўчасна, ку-ку, мяне ад мяне адрываеш? На сёння пакінь, надалей трывогі, аблокі, учынкі, бо сілу і ім надае у спадчыну голас айчынны. А нанач маўчанне пакінь, і думаць му стомлены чуйна у сховах нязнаных глыбінь зязюльчына сэрца начуе.
Вы слухали верши поэта Юрки Голуба.